lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Rainy afternoon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito po si classmate Mary.
At ako na po si classmate siya.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kahit po umuulan, kami po ay nakangiting bumabati sa inyo na isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
Dahil sensya namin.
Sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Agham para sa lahat. Ay, naku.
Naku, sensya na tayo sa weather.
Truly, apat daw to na bagyo-bagyo. Na-queuing nga daw ang tawag eh.
Ah, may queuing ngayon.
Pasok Egay, pasok Falcon. Pasok at, guring, ganun daw ang nangyayari.
At mas maganda ang queuing kaya sa airport, no? Ng mga aeroplano.
Mas systematic itong sa bagyo.
Mas systematic ang bagyo sa queuing ng mga bagyo niya.
Oo.
So, at happy-happy ang mga estudyante kasi...
walang pasok.
Kakasimula ba ng klase, tatlong araw ng walang pasok. Plus, nung Monday ba yung walang pasok din?
Oo, nung later in the afternoon, sinuspend na din.
Tapos... Wednesday, Thursday, Friday. So, pati po yung freshman orientation program for nung freshmen, syempre.
Oo, nung Wednesday.
Pero may iba pang programa na dapat bukas.
Ay, hindi na matutuloy.
I-move yata to next Saturday. So, yung mga freshmen po ay tingin na lang kayo sa CRS, baka naka-announce. Pero parang next Saturday na. So, yung enrollment dapat nung Wednesday ng freshmen
nilipat
sa
Monday.
Lunes na. At talaga ngayon po ay kaya nga kami nagtagal di classmate siya. Ang daming problema sa enrollment. Ang daming nag-e-enroll.
Ang daming concern.
So ang chismis nga, na hindi naman talaga chismis, ay parang 1,000 na extra ang...
Kakailanganin, ano?
Oo, ang tinanggap ng UP Tiliman ngayon. So kung kayo ay namang problema, yung mga kolehiyo, sa dami ng estudyante, parang... freshman pa lang, naubos na yung mga slots daw ng maraming subjects.
So, ibig sabihin, yung mga second year natin, wala na silang papasukan.
Wala na. So, next year na sila papasok ulit.
Puro fresh yun ang sadyante natin ngayon.
At least, puro bata ang makausap natin ngayon, di ba?
Minsan, masakit din sa ulo kausap ng bata. Parang tayong dalawa, isip bata.
Put na lang, meron tayong kausap ngayon na hindi bata.
True.
Meron tayong teacher ngayon, kahit mid-year term.
At hindi pa tapos ang talagang kwa natin yung effect ng graduation natin. Kasi itong ating guest ay kakagraduate pa lang ng kanyang PhD.
Pero talaga?
Teacher na ang dating niya.
My God, akala ko 10 years ago siya nag-graduate. Hindi kasi ang taga ko siya nakikita.
Oo. Ano siya? So, siya ay may PhD physics na at siya ay mula sa Institute of Mathematical Sciences and Physics at nakakahiyaman ng Los Baños ito, ha?
UP Los Baños.
Oo. Na kahit umuulan, siya po ay andito kasama natin sa studio para po tayo ay samahan at i-inform kung ano man ang...
Tuturuan tayo ng kanyang expertise niya sa physics.
Para narinig ko na ito pero nakalimutan ko yung Brazil nut effect at saka reverse
pero
Brazil
nut effect.
Pero ang
kanyang interest talaga ay yung soft condensed matter physics ng granular. Kaya Brazil nut kasi granular yun. Tapos ay meron siyang video and image processing. Uy, pwedeng business ito.
At gusto mo yung dulo kasi kailangan natin yan.
Physics
education. Para sa ating K-12 siguro makakatulong yung physics education.
Lalo ngayon sa bagong programa dapat sa mga kolehiya, meron tayong bagong GE program kasi meron dong something in the universe. Na bagong physics GE course. Ano ba yun?
Parang
our physical universe. Ayun. At siya ay kasama sa mga nag-develop ng kurso na ito kahit itatuan niya. Nasa
alam mo kasi
workshop siya doon sa conferences
na yun. Parang
kinakover
mo ang conference lagi ng GE ng UP system.
Siyempre. And then, Diliman lang dapat. Pero syempre, ang Diliman, magaan yun sa ano sabihin ng system. Mag-react tayo.
True.
So, ang ating teacher ngayon ay si...
Sabi nga po namin mula sa Institute of Mathematical Sciences and Physics ng UP Los Baños, i-welcome po natin si Teacher Junius Balista. Saka mo na ito.
Ano yung full name niya? Junius Andre.
Firmeza Balista.
Ang ganda.
Magandang hapo kasi ganda ng pangalan mo.
Anong kinagamit po dito, teacher? Yung Junius ba?
Junius.
Junius.
Junius. Kasi yung Andre po niya, ang mga classmates, meron pang hindi, wala, hindi po yung ordinary na Andrew,
may,
ha?
Meron siyang...
Ay, nilagay lang dyan. Pero wala yan sa Virgie. Para lang tama yung pagka
Kasi yun ang tama.
French, kasi meron siyang
so, kasi Andre yung iba, dapat Andre gusto ng nanay ko.
Andre talaga. Sana dali na ng Y. Pero Andre...
Pag ganito ba sa French ay Y ang may Y parang Y sound.
A, parang Asia. Parang Rene.
Andre.
Pala.
Andre.
Hindi ko maalala kung ano ang tawag sa accent na yun. Baka alam mo.
Ay, hindi ko.
Mamaya, Vigil, parang ganun eh.
Ikaw ang nag-aaral ng French.
Oo, pero malimutin nga ako, di ba? J'ai oublié.
Alam mo, Dory.
Dory. Ako lang si Dory. So, teacher pala, teacher. Kasi ang batang-bata ng ating teacher ngayon eh. Teacher, anong inaral niyo sa inyong PhD? Sino advisor niyo pala?
Si Dr. Cesar Salomo.
Ang nag-iisa.
Wow! Sana talaga mag-isa lang siya. Dapat wala siyang wala sa lang natatapat kay. Siya rin ba yung advisor mo ng masters?
Masters at undergraduate ko,
wow,
advisor.
Wow, talagang loyalist ka ni.
Oo nga. So nung undergrad siya, si Teacher Jing Soriano at saka si
Cesar Salomo. Oo.
Nung masters niya, si nilaglag na ni
Ni
Dr. Saloma, si Teacher Jing. Chika
lang yun. So, ang mula undergraduate, soft condensed matter na ba?
Ay, hindi. Nung undergrad ko ay human gait, yung paglalakad ng tao. Yung naggawa kami ng bagong isang representation, yung paano mo siya ipakita yung movement na ano lang, isang kita lang. Kita mo na yung buong paglalakad.
Kung saan siya pumunta?
Na static. Ano siya? Yung movement niya lang.
Ay, yung movement na, lang.
Movement lang.
At video, image processing ba ito?
Ano siya ng, from video, gagawa ka ng, ano siya ng, picture, isang picture. Still image, isang.
Still lang.
Tapos andun na makikita mo yung movement ng tao.
Ni tao sa isang picture.
Uy, paano mo magawa yun? Yun? Four-dimensional.
Ang ginawa namin ni Ma'am Jing at Sir sa Roma ay yung silhouette. So yung buong katawan pati yung kamay pati yung paa ay kita mo siya sa gilid. So usually ang
pero picture to ha na picture. Parang pag tinignan mo siya para merong
kinuha
movement
kinuha yung silhouette ng bawat video frame tapos pinroject mo siya tapos patong-patong mo siya. Tapos, so makikita mo siya time versus space.
So magiging parang 3D na siya.
2D.
2D pa, pero kasi meron ka ng...
Ah, yes. May 3D siya.
Kasi yung, may space ka may, na, may time ka pa.
Yung space-time. Space, tapos dito. So, naglalakad
at ano ang ano? Ano ang... Saan siya pwedeng gamitin?
Doon na-publish namin yun. Supposedly ay para makita mo kung meron siyang imbalance or kung may sakit.
Kasi pero, marami nga daw makikitang pwedeng sakit. Symptom. Galing sa paglalakad.
Symptom ng mga...
Una-una si Professor Saloma, iba rin siya maglakad pag may gout yata siya. Diba?
Kahit sino naman tao pag inaatake ng gout.
Ako din nga, tuhod ko mahina. So makikita yun.
Makikita mo.
Yan. Kasi meron ng mga symptoms kung ano ang ganito, yung mga lakad.
Kita mo na
physically.
Nag-iiba yung hindi siya symmetrical dun sa picture na yan.
Ang ganda. Tapos ng masters mo naman.
Doon na nag-iba ako ng topic na yun na yung granular materials. Yung mga grains.
Ano bang ibig sabihin mo na ng soft condensed matter physics?
Kasi yung physics ay usually na di-divide namin yun sa, kung based doon sa laki. Yung mga bagay sa mundo kasi malalikuan mo na either malaki or yung usual nating nakikita or yung mga bagay na masyadong maliit na hindi natin makikita. So yung usually yung sobrang liit na, kailangan muna doon ng quantum mechanics na tinatawag. So yung malalaman mo na sa quantum mechanics na yung physics na yun, isang makita mo na may isang tinatawag na constant doon, yung Planck's constant. Ang tawag yung may H bar. So kung kahit hindi mo na intindihan yung physics, magbukas ka ng libro tapos makita mo may mga H bar.
Ibig sabihin
quantum mechanics na
so iba ba ang quantum mechanics sa classical?
Sa classical, yung classical, yung usual na nakikita natin,
Newtonian. So hindi nag-hold, mag-iiba yung laws ng physics sa ganong malaki at sa maliit.
Yan siya. So yung soft condensed matter, yung walang H-bar, so classical lang siya.
So classical yon. So kasi ang inaral nyo nga ay granular.
Mga buhangin lang, mga
so,
bato.
So nakikita nyo.
Makikita.
At ano
so hindi mo kailangan yung quantum.
Hindi mo kailangan ng quantum doon. Ah. kasi basta malalaki.
Basta nakikita pala ng mata.
Nakikita ng mata.
Hindi pa kailangan ng quantum.
Mga, hindi pa siya granular.
Mga butil ng kanin, mga bigas. Bigas,
so, hindi naman, asin. Hindi nahirapan yung mata mo.
Hindi naman.
Imagine
kaya
mo,
ng iba na
titignan mo lang yung kanin nasa bowl, may physics na.
Yeah.
Pero hindi luto.
Ay, hindi luto. Ito,
kasi
hindi luto.
Bigas sa titingnan nila.
Bigas, bigas.
Ay, hindi ba yung kanin?
Kasi hindi na siya granular kapag kan. Granular.
Granular pa naman. Pero
nagdikit-dikit na. Medyo wala naman siya
ng inaral, medyo, gano'n naman sa physics, usually pasimplihin mo muna. So, tinanggal muna namin yung mga nagdidikit, yung cases na nagdidikit.
Mas mahirap bang aralin ng didikit-dikit? Or iba kasi ang...
Iba na. Or pwedeng sabihin mong madali or depende. So,
kung anong gusto mong tignan, kung anong gusto mong aralin. Tignan. So, ano pong inaral nyo sa granular?
Yung dry muna. Ang inaral ko, kay napansin na, yung Brazil nut effect, actually, doon na tayo napupunta doon, is nauna kasing na sigurong naka-notice no na pag hinalo mo yung dalawang kinds of grains, let's say bigas at saka asin for example or buhangin at tapos gagalaw-galawin mo yon, i-shake mo siya, maghihiwalay-hiwalay.
Pero eventually
wala pang nakakaintindi kung bakit ganun siya. Kung ano ba yung law physics na nag-explain, nagpapaliwanag kung bakit siya naghihiwalay.
Kasi isipin ko kaya sila maghihiwalay dahil lang
ayaw nila sa isa-isa.
Away. Parang hiwalay ang dikolor sa puti. Hindi, kasi nga, pag shinake mo, magkakaroon ng mga space, so yung mag-fit in together, yung magkakahawig. Pwedeng ganon. Pero meron ba dito kasi nagbabind sila together?
Pwede rin kung may siguro may tubig or di kaya may electric, may charges sila.
Ito sa amin, wala. Po, ano po ang... findings
niyo. Inano muna namin, tinanggal muna namin yan. Yung kung wet, hindi wala mo ng wet, hindi muna nagkadikit-dikit.
Mm-hmm.
Tapos wala mo ng electric.
Walang attraction, walang charge.
So ano lang talaga ng yung mga...
Physical.
Hindi lang physical. Physical naman sila.
Physical talaga.
Yung dry lang, pag nagkabanggaan lang, ganun lang yung interaction nila. Kasi kung may charge ka, may law na tayo doon sa classical. Yung ginatawag nating Maxwell's equation or electron.
Kala ko Ohm's law.
Ohm's law, part din yan.
Part. Oh, tumuwi.
Pasok din pala sa banga.
Pasok sa banga. So, ano po ang naging ano nyo? Ano ang cost noon pala?
Ang ano namin is, basta magkaiba yung... Yung actually sa dissertation ko, yung gusto lang namin munang gawin is maggawa ka ng parang, tinatawag namin parang map na kung saan makikita mo na gaano kalakas yung pag-shake mo, tapos anong klase siya, anong mga karakteristik niya. Pag ganito kalakas, tapos ganito yung karakteristik niya, maghiwalay ba siya or hindi.
Meron pa hubang instances na hindi naghihiwalay?
Meron na hindi sila. Pwede rin mabaliktad. Usually, yung mga malaki ay tataas, yung maliit bababa. Yung tawag niyan ay Brazil nut effect. Tapos yung reverse, yung maliit sa taas, yung malaki sa baba.
Sa ilalim.
Hindi siya katulad
like hindi pare-pareho. Depende sa grains niyo.
Depende sa grains.
So, ano po? So, ang Brazil nut umaangat?
Umaangat yung malaki.
Kapag malakas o mahina ang shape?
Pero ano ba yung... Wala bang usual sa nature? Let's say, kung isang buhangin, di ba? Pag kinuhaan mo siya, alin ang nasa ilalim?
Depende. Ayun nga. Usually, yung malalaking bato ay sa taas.
Nasa taas.
Lalo na kung meron kang screen, di ba?
Iba yun. Pag screen, alam mo na agad na yung malaki.
So, ito meron ba parang invisible screen? Parang...
In a sense, pwede mong isipin na pwede siya, yung ibang mga grains, yun yung magiging screen, tapos yung...
Nagiging screen sila mismo. Kasi yung shape nila, parang mag-fit in together.
Maraming, yun yung bakit siya mahirap intindihin. Kasi hindi lang pala size, kundi paano pag gano'n siya ka-rough, gano'n siya ka-smooth.
Kasi may effect po yun sa pag nag-friction sila, yung magbabump off ba sila.
Tapos gano'n sila ka-dense, gano'n
yung bigat nila pwede rin maging
weight din. Gano'n rin karami ng sample na tinitingnan mo.
Ay, iba-iba ho ba ang sample niyo?
Ang dami. Pero ito sa akin, hindi 50, siya experimental.
50%
depende
ba ang...
Din.
Iba-iba din.
So, ang akin is, kasi maraming parameters, ibig sabihin, daming mo i-consider.
Ang daming pwede.
So, ginawa ko sa dissertation ko, hindi muna yung tig-isa-isa.
Uh-oh.
Inimagine namin na meron kang quantity na nagpapakita ng characteristic, kahit ano pa man yun. At tapos, ito naman yung quantity na nag-represent naman ng characteristics ng isang, let's say, dalawa sila, binary ang tawag doon, dalawang klase lang. So, itong quantity, tawag namin doon, transmissibility. Ibig sabihin nun ay transmissibility. Itong concept na ito, ginagamit na to sa mga building, yung concept ng transmissibility. Yung so, para,
ano po ibig sabihin ng transmissibility?
Kung gaano pag naglagay ka ng nagbigay ka ng force, ano yung
epekto niya.
Tapos so, kung ikumpara mo yung input mo sa output mo, kunin mo yung fraction nun, yung ratio nun, yung quantity nun na ng ratio nila, yun yung transmissibility.
So ratio siya.
Ratio siya. Ng actually amplitude ng force, gaano kalakas yung force. So nagagamit ito sa itong konsepto ay nagagamit ito ng mga engineers sa building.
Paano
paggawa,
po?
Paggawa ng pagdisenyo ng building. For example, gusto mo na yung building mo ay hindi gaano maano ng lindol. So maglagay ka ng material na may ganitong value ng transmissibility.
Para medyo yung ginagamit sa rollers ng mga building.
Isang parahan na
kasi ang rollers pang side ba 'yon? Kasi meron pang side, up down, pang up down. Down.
So yung transmissibility, buffer. Yun, buffer. Transmissibility, yun yung yung nagka-characterize ng kung gaano siya mag-buffer ng pag-shape.
Force, ng energy.
Ng energy na nilalagay mo. So usually, ang building, gusto mo na yung transmissibility niya ay mababa para pag nag-shake sa baba,
hindi siya hanggang taas.
Mabawasan o di kaya yung kanyang paggalaw ay hindi yung tipong magmatcha sa kung ano man yung sa building. So konti lang yung gagalaw yung ganun. So hindi masisira yung building. So yung bawat material ay may value siya ng transmissibility.
At alam na po yan. Known na yan.
Pero wala pang nakapag-isip na sa igamitin siya sa granular materials.
Mm-hmm.
So, sabi namin, okay, huwag natin munang problemahin yung bawat values ng mga characteristics na marami-rami sa granular material. Sabi natin, transmissibility lang. Kasi sa transmissibility, lahat dun makikita mo, pwede nung ipasok dun sa transmissibility yung mga friction, yung size, ganun. So, binigay na itong transmissibility ng isang granular isang klaseng granular materials at itong isang granular materials. So, pag hinalo mo sila, na iba yung transmissibility nila. Anong mangyayari? Maghiwalay ba sila? Mag-reverse ba? Or Brazil nut or reverse noon?
Pag pareho. Meron pang pareho?
Pag pareho, maari na nagkapareho sila. Walang paghiwalay, walang segregation.
Hindi sila maghihiwalay. So parang malaki ang role ng transmissibility doon sa inaaral niyo na.
Yun yung ano yung magiging parang effect doon sa nag-apply ka ng
force doon or shaking sa grace.
Kamusta? Kasi kagabi meron akong isang malaking garapon ng ano ng mixed nuts.
Pag shake mo 'yun.
Ko tinitingnan ko ano yung akit sa bababa. Bumaba kasi iniiisip ko bababa ang mga malalaki. Kasi mabigat ang iniisip ko, yung mga Brazil nuts.
For usually.
Ang bumaba yung mga cashew nuts, yung mas maliit.
Kasi nga, usual na iniisip natin yun na dapat yung malalaki ang bababa. Mm. Hindi pala ganun lagi ang nangyayari.
At saka yung iban din iniisip na pag sinishake mo yung isang mixture, dapat maghahalo pa sila.
Mm-mm.
Pero ito sa grains, usually, ay naghihiwalay.
So sa bingo,
Sana
yun, may weight yun. Ano, sana meron
iba-ibang... Pero nila na pareho yun para hindi mo...
Dapat pare-pareho, di ba? Mm-hmm. So tingin ko meron hindi pare-pareho
kahit
sa bingo.
Kahit sa loto, di ba? Yung kanilang balls na ginagamit.
Di ba kinikilo nila, tinitimbang nila para ipakita na pareho sila.
Pare-pareho. Kasi nga pala...
Kasi may effect. Kahit i-shake mo siyang ganyan.
Pag mabigat, baka tataas siya.
Oo. At siya yung mabubunot.
Sabay mo, siya mabubunot.
So kung sumumandaya pala ganon.
Ibahin mo yung shape or ibahin mo yung weight. Or density ng bola.
Tapos yung timbangin, may magdikit ka ng konti.
Ayun, didikit ka. Pwede
na. Ganun. Alam mo, atak classmate lahat ng mga pandaraya.
Hindi, isipin mo lang kung paano siya bumigay.
Using physics now. Kaya ang physics talaga pwede mong gamitin sa mabuti at sa masama. No? Pag alam mo ang physics mo, kahit ano magagawa mo.
True.
Kaya mga kids dyan, dapat alamin nyo ang physics. Pero gamitin siya sa kabutihan. So kaya pala ganun yung parang so paano yung rice ngayon yung bigas na hinaluan ng styrofoam, di ba? Parang styrofoam ba?
Ganun yung packing bigas. Hindi ko lang alam kung ano. Pwede 'yon, ganyan gamitin.
I-shake pala.
Ano ba mas check mo ano?
Mas-check mo 'yan by shake.
Kasi I'm sure mas magaan yung
quality. Either magaan or mabigat.
At saka I'm sure iba yung kanilang transmissibility kasi magkaiba silang material. Isa organic, isa non-organic.
Pwede.
Hindi yata organic yung nilalagay, di ba? Parang styro nga eh.
Styro daw eh. Basta synthetic
material. Plastic material. May mga mukhang rice yung itsura nga, pero hindi rice.
Mukhang rice.
Mukhang rice pero hindi rice.
Kahit iluto mo, hindi siya maging kanin. Hmm.
Ngayon ko lang naalala. Diba pag meron kang, kwan, pag yung, ano tawag na, yung meron kang bilao, tapos talaga mo ng bigas, para hiwalay mo yung ipa.
Ayan, oh, yun.
Diba nakikita mo na yung maliliit.
Kaya lang ginagamit doon usually sa ganun ay hangin, di ba?
Mm-hmm.
So, ginagamit mo yung hangin para maghiwalay. May effect doon. Isa rin yun sa factor mm-hmm. kung bakit nagsishake.
Tsaka sa munggo.
Sa munggo.
Ah, so, effect talaga palang may maraming silbi ang physics.
Oo nga.
So, dapat turuan ng physics si Namanang yung mga galagay. Lagaan na ng mga bigas.
Yung, kasi naman efficient. Yung mga tao naman ay mayroon na siyang intuition sa physics. Pero bakit ka nag-aral ng physics? Para mas alam mo yung pagpaliwanag doon. Kasi marami naman na yung mga methods sa engineering. For example, by experience or trial and error. Pero sa physics, gusto mo systematic na malalaman mo kung bakit or ganito. Para hindi mo, kung minsan kung trial and error, ang dami mong maaksaya para maabot yung gusto mong mangyari. Pero pag physics, alam mo, ito ganito dapat yung value niya. Itong gawin natin. So, hindi ganun ka.
Tama, yun sa point. Pag nagaano ng bigas yung si mother or si ano, yung si ate, ganyan.
Si ate,
pag tinanong mo, ba't mo ginagawa para maghiwalay? Bakit maghihiwalay? Dahil yan sa physics. Ayan, dapat ganun. Para
social lang ang sagot.
Hindi yung haka-haka lang na basta ganyan, di ba? Ngayon, meron pala siyang rason.
At nakatulong yan sa mga bata kung alam ng mga magulang or lamanang nakuan. Pag alam mo ng mga bata, curious, nagtatanong, at least na yung sagot ay hindi lang haka-haka, hindi based na talaga sa knowledge.
Okay, yung mga science. Nakikinig po dyan ng mga nanay, yun, may explain yun na kung bakit kailangan, anong tawag doon sa action sa bigas?
Mamaya ako na
nakalimutan. Yung may bilao tapos si up-down or side-side mo siya gano'n, di ba? Para maghiwalay.
May tawag dun eh, may Tagalog.
Tahop sa Ilonggo eh.
Ano?
Tahop.
Takop.
Oo, pagtatahop.
Tahop.
Tahop pati sa ano, sa Tagalog. Filipino. Tahop.
Hindi ko alam sa Tagalog.
Hindi ko alam sa Tagalog.
Mamaya, alamin natin. So, kailangan daw mag-break muna, sabi naman ni Julius.
Ang ating guest ay si Junius. Ang ating pinangalan staff doon ay si
Pogi,
Julius.
Si Julius. So babalik po tayo. Pag-usapan natin mamaya naman ay yung kanyang education, ano, yung physics education na gustong-gusto niya.
Na importante rin to dahil mag-K-12 na tayo. So magbe-break po muna tayo. Oras po natin 31 minuto makalipas ng 4 ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa
ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Para sa isang malaman.
Makabuluhan.
At masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate siya at kasama po natin mula po sa Institute of Mathematical Sciences and Physics ng UP Los Baños. Nag-graduate po natin dito sa UP Dilima ng PhD Physics niya si Teacher Junius Balista.
So kanina pa pinag-usapan natin ay yung kanyang research sa granular materials.
Na very interesting at very useful sa pang-araw-araw talaga.
At yun nga ngayon na may bagong ang yung mga balita na fake rice, di ba? Mga gamit ito ngayon. So, madaling i-check lang, i-ano mo lang, halo mo lang. Kaya lang kailangan i-test natin.
Kaya lang baka ang ginawa nila, baka inalam nila kung anong transmissibility
ng rice. Kailangan i-test ngayon to kung
pareho
sinake
iba
mo ba ng ganitong kind, ano ang aakyat. Yeah. Kasi baka umakyat nga ang bigas,
bababa
yung fake, di ba? At least kung alam mo baba ang fake, so takot ka sa baba.
Hindi ang problema mo kasi ano ba nga ba yung tamang weight nung bigas at saka nung fake? Alam mo malaman.
Eh syempre, i-weigh nila yun na tama. Kunyari, 50 kilos yan, isang saku yan.
Ay, may solusyon ako. Ano? Isa-isahin mo yung bukan.
Pwedeng
bigas.
Ganyan. Kuha mo muna.
Tapos isaggregate mo kung sino magkapareho ng timbang. Diba? Halos magkalapit. Plus minus ka.
Sige, maghanap tayo ngayon. Yung po may mga sample ng fake na bigas, bigyan niyo po kami.
Pero siguro yung
synthetic, bigyan si Classmate Junius.
Oo. Pag ginamitan mo ng bila o siguro pag hinipan mo ng bilang lilipad yung fake.
Styro
siya eh.
Natin alam pa kung ano nga. So yung po may mga sample, bigay po niyo kay class, kay Teacher Junius sa physics dito, itatest nila.
At pag ganito, pag naghiwalay na sila kasi tama nga naman, pag naghiwalay na sila, pwede mo yung kuhan, alin ba dito ang fake?
Then, may test na tayo kung anong, paano malaman kung may fake, di ba? So ang isa pang interest ni classmate na very relevant.
Tamang-tama ngayon sa nangyayari
kasi sa... Kasi importante sa mga scientists na hindi lang research ang kanilang interest, kundi yung palawakin yung or palaganapin ang kaalaman sa physics. So, gusto mo ng physics education. So, ano ang tingin mo sa physics education?
Ngayon po ay una, makikita mo naman yan sa statistics natin. Makikita mo sa mga presentation ni Dr. Saloma usually na konti lang yung mga physicists sa country natin. Approximately mga 100 siguro ngayon.
Ah, talaga? Ano kakonti?
Ganun ka konti. So, base mo lang sa, siguro sa, yung kung bilangin mo lang yung may PhD
yung active,
sa physics
at saka na nagre-research.
So, kung may 100 million ka, so approximately 1 in a million ang physicists.
You're 1 in a million pala, teacher.
Ang rare talaga.
Kaya lang, hindi ko yung tinitingnan na parang special kami. Kundi nakakalungkot po yun kasi.
Malungkot.
Kasi kailangan, dapat mas marami tayo.
Kailangan mas marami pang mas marami physics sa Pilipinas.
So, kaya importante ang physics education.
Isang naano ko dun kasi dapat, dapat lahat na citizen natin ay scientifically literate. Kasi, kung ikaw ay scientifically literate, pag tumitingin ka sa mga problema, ay rational yung pagtingin mo doon. So, gagamitan mo na yung scientific method na maaaring, hindi naman lahat na bagay ay science lang talaga yung sagot. Kundi, at least sa mga bagay na masagot mo ng siyensya, ay mag-a-apply mo yung scientific method. At usually, tama yung makukuha mo. Or at least, hindi lang haka-haka ba. Lang yung mga bagay na pwede mong hanapan ng ebidensya yung gagamitin mo sa pag...
So, ano po ang gusto nyong role sa education?
Isa doon ay, una is gusto ko na matulungan yung mga estudyante na ma-appreciate yung physics kasi hindi man kailangan na maging physicist sila kundi at least yung tingin nila sa physics sa hindi na siya nakakatakot or yung hirap lang. Kasi sa tingin ko dyan yung may kasalanan din dyan ay for one sa akin,
ayoko
na...
Bawal yung... tumagturo, teacher.
Pero teacher, sila normally eh. Ako inaamin ko yon. Kasi pag hindi magaling teacher mo or terror yung teacher mo, hate mo na ang physics.
At saka yung concept natin, ano bang scientist? Usually nakita natin yung sa science is yung mga quiz bee. So sabi ko, yun yung tinawag kong quiz bee culture eh. Yung akala natin, yung nagiging scientist lang, yung mabilis magpendot ng buzzer at mabigay agad yung sagot. Sa totoo naman, yung mga scientists, hindi naman ganun magtagot sa mga problema.
Hindi isang pindot lang yan. Maraming pindot.
Saka, hindi pabilisan. Kailangan mo rin maging mabilis. So, minsan, ang kadalasan dyan ay matagal. Alam naman natin, ang scientist pinag-iisipan. Yung research, which is yun yung paraan yung suli na mag-solve yung scientist ng problem, ay matagal.
Pero di naman kayo again sa mga science quiz.
Hindi naman kasi ako, sumasali din ako noon.
ako sumasali pero natalok parati.
Ako umaabot ako ng national level. Kaya hindi rin masabi na ay Sour Grapes lang siguro si Teacher Junius. Nadaanan ko yun. Pero nakita ko kung ganun ba talaga yung batayan kung ikaw papasok ng science. Kasi sa akin, dapat hindi, kasi kung usually ang tanong doon, yung sumasali sa quiz, diba? Nagiging scientist ba sila? Baka yung mga natalo doon ay ayun na sa science kasi akala nila hindi nila kaya. Pero sa tingin ko ay hindi naman eh. Kasi kung titingnan mo naman yung pumupunta sa physics, hindi naman lahat yung mga stereotype na mga henyo yung sabi nila. Pwede ka naman na normal ka lang na sudyante. Basta matyaga.
Yun ang importanteng trait. Dapat matyaga. Hindi kailangang genius ka.
Yun yung stereotype na genius.
Na dapat genius, di ba? Pero syempre makahelp kung genius ka. Pero kung di ka rin matyaga, walang silbi ang genius.
Ay, maraming mga matatalino na nakikiga. I mean, na natatanggal sa program. Kasi
baka, tamad.
O baka nasasawa na siguro sa pag-aaral.
O hindi pala, wala doon ang puso nila. Iba yung kanilang gusto. Iba
na napilitan lang siguro tapos pinarealize.
Paano ba ma-appreciate ng bata ang kasi nga ako, hindi ko siya na-appreciate
no, ang high school
physics. Hanggang college.
Sa tingin ko dyan,
I think kailangang i-emphasize po yung relevance.
Yung relevance.
Yung paano siya...
At saka hindi isipin mo siya na hindi siya parang put on. Ay, scientist ako, parang I put on my scientist costume.
Hindi na uso yun ngayon.
Hindi ganun eh. Sa tingin ko rin siguro simula rin yun sa pagkabata. Kasi yung nanay ko, for example, ang nanay ko ay BS Bio graduate. So, sa tingin ko lang, yung pag nagtatanong yung bata, dapat in-encourage mo, sasagutin mo. Yung nanay ko, parang wala ako, hindi ko naalala na may tanong ako na hindi niya sinasagot o hindi niya ako tinuturungan sumagot.
Huwag mo na isipin niya, wala
yun. Yung nanay ko, ay in-encourage niya yun.
May sagot na
parang... O di kaya, tutulungan kanyang
masagot.
Masagot. Mm. Or kung hindi man, baka balang araw masagot mo. So, very encouraging. So, yung ganung
magulang,
attitude,
malaki ang role ng
malaki.
Magulang.
Sobrang laki.
Kasi ito nga problema natin, ang science ay hindi parang...
Sikat
sa mga sudyante.
Kasi tingin ng mga ibang magulang, hindi kaya yaman sa science. Ganon yung ano, yung...
Isa like, pa yun, yung parang akala kasi pag physics ka ay...
Wala ka nang kikitain.
Walang kikitain at saka yung pwede mo lang gawin ay
magturo.
Yung sa classroom lang. Marami ka ibang pwedeng gawin, lalo na sa research. Saka kaya din kami, for example, sa mga physics, apply mo yung physics mo sa pag ano ng pera. O pag mag-isip ka, paano ka...
Nag-stocks mga physics.
Marami nag-stocks sa physics.
Kasi movement to ng market. Eh, diba? So, kayang-kaya nilang tingnan.
At saka
hindi
mo
pa
lang.
Naman na, siguro wala pa namang law na sabi, alam namin. Pero at least yung disiplina,
nakakatulong.
Babantayan mo. Di ba talagang discipline, tiyaga, parang ganyan.
So, minsan rational ka rin sa pag-isip mo ng gastusin, mga ganun, or paano magpalago ng pera mo. So, kahit anong, sa tingin ko, kahit nga ibang sciences na ano, kung apply mo rin scientific method, eh hindi ka naman siguro hihirap. Hindi ka yaman, pero sa tingin ko.
Hindi
kaya.
Pero hindi nga naman.
Hindi mayaman.
Kaya lang may yumayaman talaga sa science. Oo. Pero yung, or di ka lang ma-rationalize mo rin sa sarili mo kung bakit hindi ka kailangan yumaman ng ganito.
Yun ang importante na hindi mo kailangan maging mayaman para feeling fulfilled ka
sa buhay mo.
Kasi otherwise, wala nang mga galing na teacher, di ba? Kasi talagang commitment yun, bokasyon, at naisip na natin na hindi kailangan ang maraming pera.
Para sumaya.
Pero syempre, yung iba, kasi gusto nila maraming pera, lalabas.
Pwede.
Pero okay lang yun. Basta ang importante ay tayo na nagstay sa UP, kailangan ay at mapaintindi sa mga bata kasi hindi yung after 20 years, ay natuturo pa rin po kayo? Hindi.
Sa isang paraan na din na ma-encourage yung mga bata is pakita mo sa kanila na masaya ka sa ginagawa mo.
Totoo.
So paano yung pinapakita masaya kayo? Tawa kayo ng tawa? Sa klase.
Isa na yun. Tapos yung pakita nila, nagkukwento ka ng research mo. At saka kung
happy ka
pag kinukwento mo.
Diba?
Kasi na-share mo, hindi mo tinatago yung
at saka nakikita ng bata kasi kung estudyante, kung masaya ka eh. Kasi imagine mo, ilang weeks ka na nilang kaharap, lalo na pag mga service courses, 4 times a week mo silang makikita. Makikita nila sa mukha mo.
Hindi kayo masungit.
Minsan din, masungit. Pero pag nag-usap ka na ng ginagawa mo,
kita nila na, yung passion.
Kita mo yung passion.
Kasi nga sa loob ng classroom, pa nagtuturo ka siguro. Pag nakita mo teacher mo, parang lagi naman nakasimangot ito. Hindi siguro gusto yung tinuturo
ay, ang sad ng life, di ba?
Lalo na sa-encourage yung bata na
sa kawalang connection.
Oo, magkaroon ng love.
Hindi nagtuturo ako dati ng parang ano, yung mga appreciation course sa physics. So gusto mong pinoconnect mo sa everyday life.
Ano physics. Mga favorite nyo na favorite mga estudyante na tingin nyo ay natatouch nyo sila?
Para nai-excite sila. Ah, ganito pala yung application niya sa
real life.
Sa
tinuturo ko na NatSci 3 tawag dun sa amin yung physics in everyday life. Yung mga concept dun ay nakayon sa mga bahay or sa mga paligid. So, sa tingin ko marami halos naman kapag nagtuturo ko, natutuwa ako eh. So, kahit lang sa pagluto.
Sa pagluto, madami, di ba?
Nung time, kahit sa ano, sa natural na disaster preparedness, maano mo rin, makukonnect mo yun. Lalo na, makukonnect mo
at din. At kasi may research si Scientist Saloma, Scientist Saloma na di ba tungkol sa pag-escape ng mga daga? Yung mga panic.
Nasa-usapan na natin dito. Dahil mula to sa ozone.
Oo, sa ozone incident.
Oo. Actually, isa rin yun sa ano na si Sir Saloma kasi kadalasan yung gusto niya yung mga research ay ultimately ay makukonect mo siya sa everyday life. Pero ito naman, hindi agad-agad yon. Ibig sabihin, minsan, like sa aking research, hindi ko pa pwedeng masabi na alam ko na kung bakit nagsiseparate talaga yung grains. Kumbaga, at least papunta dun, pa konti
so, matagal pa yan.
Medyo matagal pa.
Kasi matagal talagang evolution ng mga theory mga na yan bago yun. Sila ma-establish talaga.
Mga konting pasensya at humility din. Minsan isipin mo rin na yung ginagawa mo ay pwedeng yung ultimate niya or pinaka-product resulta. Eh, baka hindi mo makita ng sarili
so,
mo.
Hindi at pwede least, maging mayabang.
Hindi pwede maging mayabang. Kasi yung sa physics naman, hindi mo masabi na, hindi mo napuprove through yung physical law eh. Ang masabi mo lang na nadidisprove mo yung isang physical law.
Yeah, kasi for a long time, Newtonian lang, di ba? For a long time, pero classical. Nakita
na kulang nakita pala kulang. Siya.
Tapos nagkaroon ng malawak Einstein. Pa, so, pwedeng merong in Einstein. The future. Ay, mali pala si Einstein.
Hindi naman na mali.
O may merong hindi kulang. Hindi na-consider. Hindi na-consider. So, syempre lahat nang tayo. Dapat yun, magandang traits na sinasabi ni teacher. Talagang teacher siya, di ba? Dapat matyaga. Dapat humble. I think yun yung isang magandang trait ng isang scientist, isang teacher, educator.
Educator. Kasi itong kwan, kasi problema na natin yung parang appreciation ng mga bata nung sa old natin na system ng education. Ngayon, meron tayong K-12 na tataasan pa nila yung level ng ituturong physics sa high school.
So, importante na ma-appreciate na kailang inaaral nila. So, naniniwala ka ba sa GE?
Kasi yung GE, di ba kadalasan doon yung tinuturo mo ay dapat meron kang social science, meron kang humanities.
Dapat so, hindi lang isa.
Hindi lang isa. Kasi yung science naman hindi siya na doon sa vacuum hindi. Naapektuhan siya kung ano nangyari sa government natin.
So dapat alam ng mga estudyante natin.
Alam talaga.
Hindi lang physics.
So, kaya akin yung estudyante ko, let's say may elective sila, sabi ko, uy, kumuha ka ng philo or kumuha ka ng soci. Kasi importante yan sa scientist. Lalo na nadalo tayong may history shows na dapat natuto tayo doon. Isang halimbawa na lang yung atomic bomb, for example. Nung time yung mga scientists, hindi nila iniisip kung ano ba ang akala nila nung ginagawa nilang bomba, may say sila kung saan siya ipapasabugin.
Akala nila.
Nang tapos na, wala pala silang say. Akala nila na pwede silang magsabi, ay dito lang natin pasabugin.
Ito na sa
sa Japan.
Saan nila ginawa? Di ba sina?
Sa Manhattan.
Feynman. So, hindi ang alam nila, nag-develop siya ng bomba, ng isang weapon.
Akala nila kasama sila sa decision kung saan siya ipapasabugin. So, yung general dun na sentiment ng mga scientists, pang-warning lang sana. So, dito banda natin, siguro sa ere lang, hindi direkta. Eh, nag-decide yung government na dito.
At hindi lang isang lugar.
So, ang isang sa nakikita ko doon, dapat pag scientist ka, conscious ka na doon from the start. Hindi na too late na. Hindi na enough kasi na magpoprotesta ka kung tapos na. Nandiyan na.
At wala pala sa kontrata na may say ka. Na pag ginawa mo na, sa kanila na.
So dapat naintindihan mo paano mag-isip yung citizens, yung government.
Responsible, dapat. Yung social consciousness, awareness.
Bawal din naman kasi. Ang galing-galing mga scientist, ay mo na ako, tatanga-tanga ka naman sa mga bagay-bagay na sa labas ng research mo. Na, parang hindi
ka na. Maraming, at yun yung tingin na maraming tao na, pero hindi, kasi marami tayong mga scientist na socially aware, di ba?
Lalo sa physics, alam niya.
Physics, kahit sa marine science, yung mga ganyan. Na involved tayo sa national welfare, na hindi lang research ang ating gusto. Kaya nga tayo nagpo-programa kasi nga para palaganapin
ang kaalaman ng mga tao sa siyensya at kung ano ang importansya. At ano ang buhay ng isang scientist, hindi lang talaga...
Na normal po kami. Hindi pa tayo normal. Saya lang kami, di ba?
Happy-happy lang.
Kasi, so, anong kailangan sa GE program natin? Kasi meron kayong dinidevelop na ba? Di ba yung UP system ay may dinidevelop na?
Kasali din po ako dun na. Yun, tumutulong ako sa... Once in a while, nagtatawag na, ay, gagawa tayo ng ganitong kurso. Or na pwede mong ituro sa hindi lang science, sa hindi lang sa science majors, kundi sa lahat.
So physics for everyone to. Bro, at hindi lang siya physics, di ba? Kasi parang pwedeng, kailangan mo
yung ginawa dun sa yung physics, yung ay physical kasama universe, yung geology, chemistry.
Kasi interdisciplinary nga ang gusto natin.
At saka pag physical kasi, ang physical hindi lang siya physics. Ang chemistry sa physical.
Oo.
At ano pa, so pwede rin ang geology. Maganda yun na maintindihan ng mga bata ang physical world.
Saka, syempre yung may mga bago ngayon na sample, yung mga climate change, so dapat na-appreciate. Sample, sabi nila yung century ngayon ay century of biology, so dapat involved din yung physics doon. Kahit noon pa man, may mga physicists na involved sa biology, for example, sa... Yung isa doon sa nag-discover ng DNA model is a physicist. So si Crick yata, si Francis Crick.
Ay, physics.
Physics siya.
Kasi yung ganung level kasi hindi na siya talaga bio lang, kundi chemistry na siya, physics
mga
na
structure,
siya.
Structure, dynamics.
At kailangan ba magaling ka sa math para...
in a sense na dapat na-appreciate mo siya.
Na-appreciate mo.
Kailangan mo talaga ng math doon. Kasi yun yung language ng universe.
Wow, gusto ko yun. Thank you.
Hindi, pero talagang kuan naman eh, kahit sa anong field, kailangan alam mo yung
kasi gusto mo quantitative. So,
naintindihan mo talaga yung
so, ang mga batang nakikinig dyan, huwag i-hate ang math, huwag i-hate ang physics.
Huwag i-hate ang science in general.
Huwag i-hate ang kasi importante.
Kasi nakita nyo naman kung gano'ng ka-importante. Saan, lumingon ka ng content, may science dyan.
Wow, kahit di ka lumingon.
Sa harapan mo pa lang, may nakaabang
kaya ako,
na science.
Kaya nagtuturo ako kahit lang sa pag-appreciate ng ating mata, mga bakit maganda. Pag nagtuturo ako ng lens, for example, bakit napakagaling ng nagbuo ng ating mata, for example, yung ganun.
Di ba amazing, from one cell lang tayo, biglang, nagkaroon ka ng mata.
Isa pa yan sa mga question na hindi natin
in-address.
Hindi pa nasasagot po.
Na dapat, siguro.
Kaya simple lang na, example, may equation dyan sa sa lens, no? Isang gusto ko yun na pinapresente, na bakit yung mata natin ay hindi kailangan mag-bulge in and out. Kasi mga ganun.
Para
kasi
mga lens ng ng camera.
Kasi daming equation sa physics. So kung hindi mo makapakita doon yung equation sa physics, so parang boring. So para ma-explain ko na itong equation ng lens, for example, ay importante po ito. Kasi nakikita nyo na ito ay naging constant dito, ito yung nagbabago. So saan mo siya ang correspondence niya sa actual na mata, for example? So,
meron ho ba, teacher, na yung mata natin
yung
parang sa loob ay nagkakuan siya?
Pupil ba?
Pupil. Yun.
Yung sa light.
Yung pupil is yung butas. Yung lens ay nagbabago yung shape niya.
Parang lumiliit, tumalaki.
So, kung hindi yun yung nagbabago, anong mangyari sa kailangan gawin ng mata natin? Nagbabulge in or bulge out siya.
Parang
so,
naman humaganda.
Nagbabago pala ang lens natin.
yung value ng yung characteristic na doon. So, pinapakita ko, kita mo, itong equation, ito yung, kasi di ba,
anong equation yan? May pangalan.
Di ba may mga 1 over S, 1 over image distance, plus 1 over object
may
distance,
equals
1 over focal length. So, mga ganun. So, class, anong kailangan dito na mag-steady siya? Kasi kung hindi, ganito yung itsura ng hulma ng ating mata. Kasi natatawa sila. Natatawa sila. So, by looking at an equation na dati, usually nakita ka ng equation sa physics, natatakot ka. So, ito, nagdi-discuss ako ng equation, pero nagtatawanan sila.
Tapos, kasi ini-explain mo kanina yung mga values doon. Ini-explain mo yung
values na ito, ito yun sa kamata, dito yan. No? So, kitang-kita nila.
Na meron talagang physical relationship physics, yung mga
numero doon or mga variables.
So, pag lang siya XY, XY.
Yung XY, XY or S prime doon. So, pag kaya ako ganun, hindi ako agad nag-introduce ng equation. Kasi alam ko naman yung natural reaction, usual na reaction ng bata. Ay, equation,
stonewall
na agad. Oo, takot na. Takot na. Pero pag nagkukwento ka muna, tapos dahan-dahan pinakita mo equation, tapos nagtatawanan sila. So, akin natutuwa ako doon. Na, ay, pwede mo palang ituro yung equation na tatawa yung mga estudyante.
Grabe, appreciate ko yung ating design. Kasi nga, imagine kung hindi
di ba, mate? Example mo. Pagkikita ko na sa equation, may tatlong variables. So, sabi, class, anong variables ang dapat dito ay steady? Kung hindi itong steady, anong mangyari sa shape ng mata natin? Gano'n siya kakahirap? Gano'n yung pinapakita ko doon. So, ganyan pala yung fraction, mga ganyan.
Ano, mas gusto mo, classmate, na nakaluwa ang mata mo, nakapasok.
Yung ganun.
Okay na yung mga mata natin ngayon.
Perfect na sila.
Pero imagine mo, kasi di ba kahit masi-check mo naman pag nilagyan mo siya ng light, di ba? Medyo nag-i-react yung mata natin.
Liliit yung butas.
Nagtuturo din ako kung bakit or may anong rainbow or bakit pula yung blue or why is the sky blue, why is the sky red.
So, why is the sky blue?
Because it's the non-blue?
Kailangan ko ng equation doon para ituro.
So may equation.
May equation po. Siya.
Pero dapat, minsan yung motivation ko, let's say class, nagde-date ka, ganito, mga ganyan. So, duro ka. Oh, ito, equation na to, paano mo siya i-appreciate?
Yan siguro ang kailangan ng mga physics teachers natin sa
saka
high school.
Teachers.
At saka math teachers na teacher. Yung turo binibigay, ka ng fraction, binibigay mo ng mga parang nakakatakot na mga
yun
mukhang,
yung lalo na yung mga yung calculus, yung mga worms, mga ganito. Or paano ka, yung mga integral.
Kasi napakasimple naman pinagmulan yan, finding the area.
Yung mga ganito.
Kung lang. Saan siya nagmumula. At anong ibig sabihin ng simbolong yung ito? Simbolo hindi lang na binigay mo na lang, yan na yon. Gamitin nyo, ganito yan. Hindi.
Usually, yung ginagawa namin, dapat i-express naman yung equation in sentence form muna. Tapos later na ipakita mo yung
tapos
variable.
Dahan-dahan yung sinishrink na lumalabas na yung kanyang...
Oo, dapat hindi ho binibigla ang mga bata. Dapat dahan-dahan.
Tapos gamit ng mga language na everyday language, like chunks, mga ganun.
Kala ko, tsaka. Tsaka yan. Kung hindi tama ito, tsaka, mga ganyan. Chunks
kasi,
pala.
Yun ang nagiging problema eh. Kasi sa level pala ng high school, ng mother mathematics education, and science education in general, physics education, parang nangyayari, natatakot na yung bata. Kasi siguro merong something mali dun sa way na so, tinuturo, ini-introduce mo.
At saka yung pag-advertise or pag-present mo ba? Minsan kadalasan sabi, minsan may mga sabi na, ay, physics ito.
At saka magulang mismo, ay, mahirap yung anak.
Ay, mahirap
yung singko ako dyan, yung mga ganyan, di ba?
Bilang magulang, sabi nga ng teacher, news kanina, supportive ka, ibigay mo sa mga sa anak mo yung...
At tapos, spontaneous, hindi siya, minsan kasi may OA yung pag-ano ng science. Dapat yung natural.
Natural lang, kasi science is natural.
Like nanay ko, minsan, kami nanay ko, hindi yan umuupo sa gilid namin at mag-tutor. Kahit dyan, nagbabasa siya or nagluluto siya, magtanong ka lang sa kanya.
Uy, okay, nanay niya. Nanay ko, hindi ganyan. Hindi niya siguro alam ang mga physics.
Binabato po si classmate Mary nung bata siya pag may tinatanong siya about science kay sa mami niya.
Pinapastandid na corner ako kapag nagtanong ako ng equation.
Hindi ho tama yun. Dapat talagang supportive tayo. At kahit alam natin, say, ikaw isang magulang ka, alam mong mahirap yon dahil naranasan mo, wag mong ipasa sa anak mo.
At saka, hindi kailangan na alam mo yung sagot.
Mm-hmm.
Kasi sa science
humility
naman.
Humility rin dapat yan.
Sabihin mo, hindi ko alam anak, pero ganito, siguro ganito yun. Mm-hmm. Or
ngayon, dali, i-google mo anak. Ay, ganyan.
True.
Punta ka sa kanto sa computer shop, i-google mo. Ayan. Mm-hmm. Dapat, at least yung word na google, alam ng mga nanay, tsaka ng mga tatay. So, teacher, ito po, parang happy kayo, very passionate kayo sa... So, doon mula bata, ba gusto nyo na maging scientist, maging physicist?
O may isang...
Kailan nyo naisip o meron bang isang taong naka-influence?
Siyempre, nung bata ka, nag-evolve yung gusto mo kung sino nakikita mo dati gusto maging presidente, gusto
ay,
maging
Pilipinas.
Pilipinas, gusto maging hari, gusto maging lawyer, gusto maging doktor.
Pero kailan niyo po na-realize na parang physics po ang talaga ang gusto niyong kunin?
Sa high school kasi, na ano sa science high school ako. So, medyo may ano na nung grade 6, ay gusto ko pupasok ng science high school.
Ha, naisip niyo na dapat science, na gusto niyo science.
Tapos nung pag-graduate na kami, siyempre pipili ka na ng course, sabi dapat science. So, nung time na gusto engineering, ganun. Pero sabi ng SOCSI teacher ko, na teacher din ng nanay ko, so nag-uusap ko, sabi niya, ay, alam niyo ba na konti lang yung physics sa country natin? Baka gusto mo mag-physics, so, sa ganyan. So, tapos may scholarship pa. So, ay, so yun na lang, yun. Tapos nalaman ko na, yun na, dun yun ginilagay ko sa UPCAT. Tapos sabi sa akin ng isang teacher ko, hoy, hanapin mo si Doc Saloma.
Wow, Doc Saloma.
So pagpasok mo pala dito sa
alam yun lang pala si Doc Saloma.
Pero tamang-tama naman, siya yung nag-interview sa akin ng freshman.
In-interview pala sa
nung
physics?
Nung pagpasok dun.
Wow, may interview pala sila.
Getting to know.
So, siya yung kausap ko. Pero wala pa yun kasi third year pa kaming pumasok ng lab. So, first year ako. Tapos sa physics kasi, dapat third year mo mag-apply ka na ng lab. So, nag-apply ako sa lab ni Dr. Saloma, yung instru.
Tinanggap ka naman niya?
May application pa.
Ay, may application ano siya, may, talaga.
Para siyang org din eh.
Para org. Meron din bang ano? May hazing din ba?
Wala naman. Pero mga may mag-experiment ka, mag-present. Parang Amazing Race, madami kang gagawin.
Yung mga ganon.
Para makapasa.
Para matest nga naman talaga kung deserving.
Expose na ito. May hazing na nagaganap. So, at least, ano, maganda yun kasi nga, parang responsible ka talaga sa future mo na ito, applyan ko ito, ito. Parang ikaw magkaroon ka ng direction.
So, parang, sa lab kasi kita mo yung mga tao, ay may structure na, ay ito pala, formal talaga, may profession pala talaga na researcher.
So last question po, ano po ang inspiration nyo? Bakit kayo parang happy? Ano ang...
Kasi, yung gusto kasi ng trabaho na nag-iisip ka lang, na means pwede kang umuupo dyan sa gilid, na hindi...
Hindi ka nang gumagalaw.
hindi kasi 8-hour job na fixed. Hindi 8 to 5 work.
Kontrolado mo yung
time mo. Saka syempre nagbabasa ka ng buhay ng mga physicists noon. So, ano bang buhay ni Einstein? Ano buhay ni Newton? Sabi ko, parang masaya rin yung ganyan. At nagagawa ko siya sa ganitong kurso. Na parang na-recreate mo doon.
So yun pala yung nakakabigay ng ningning sa inyong mga mata,
at
teacher.
Mabuti naman sa UP, yung kanyang structure ay kaya yung ganong kind ng lifestyle.
Salamat UP. Galing-galing UP. Yun yung programa
yung bagong programa natin.
Galing-galing UP. So tama. So salamat teacher sa inyong mga senior.
Kami salamat din.
Sana ay good luck.
Good luck. At ikaw na ay isang bagong PhD na UP Los Baños. Sana ay makakatulong ka rin sa...
I'm sure makakatulong si teacher at sa kanyang ano nga na magaling siya magturo. Very
kasi importante
positive.
Merong kwan, may tumutulong dun sa physics education natin for the K-12 program.
Oh, hindi lang kami, hindi dapat puro research, dapat ay i-share.
Tama.
So, salamat ng marami teacher Junior sa pag-share sa amin ng inyong mga experience.
At congratulations.
Congratulations.
Ako, abangan niyo po ang italakayan. Yan po ang susunod na programa. Ako, Classmate Mary. Tapos sa isang oras.
Truly, Liam. Bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Cha.
Sing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Agham! Para sa lahat!
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates. Dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.